Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Rekonstruisana vlada imaće 17 resora, a narednih dana biće objavljena personalna rešenja, kaže premijer Mirko Cvetković. Ministarstvo pravde Srbije od Austrije će tražiti izručenje pripadnika vojske BiH Jovana Divjaka, osumnjičenog za ratni zločin nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici 92. godine. Sukobi u Libiji ne prestaju, Gadafijeve snage nastavljaju akcije protiv pobunjenika na istoku zemlje. Poznata konsultantska kuća Deloitte Touche bit će savjetnik u procesu transformacije JAT Airways-a. U Novom Sadu Davis Cup reprezentacija Srbije protiv Indije počinje odbranu titule. U Novom Sadu je i naš Stevan Kovačević.
Dobar dan, srdečan pozdrav. Počeo je duel između Srbije i Indije. U toku je prvi meč, Viktor Trojicki, 18. tenise sveta, sastao se sa Rohanom Bopanom i dobio prvi set sa 6-3. U drugom, neočekivani početak, bilo je 2-0 za Indica, sada je 2-1. Međutim, na servis Bopane rezultat je 40-40. Dakle, 56 minuta, dobar dvoboj između Trojickog i Bopane, koji danas proslavlja 31. rođendan. Dakle, 1-0 za Viktora Trojickog i 2-1 za Bopanu u drugom setu.
Hvala Stevane, čujemo se i kasnije. Sutra će biti promenljivo oblačno i malo toplije, jutarnja temperatura od -6 do 0, najviše dnevna od 4 do 8 stepeni. Rekonstruisana vlada imaće 17 resora. Za nekoliko dana znaće se imena ministara, najavio je premijer Mirko Cvetković. On je rekao da će u ponedeljak Skupštini proslediti izmene zakona o ministarstvima i manje izmene zakona o vladi. Opširnije Nikolina Trivunović.
Posle rekonstrukcije vlade Srbije imaće 7 resora manje, izjavio je premijer Mirko Cvetković. Koji ministri će napustiti Nemanjinu 11, saznaćemo do ponedeljka. Premijer kaže da će saopštiti i imena 3 nova ministra koji će zameniti ministre u ostavci iz G17+, bez obzira na to što će jedno od tih ministarstava biti ukinuto.
Ja sad treba da dam predlog za ministra, za ministarstvo koje neće postojati. No, pravnici su mi rekli da ja predloge moram da dam da bih zadovoljio te rokove, što ću ja i učiniti, ali to su predlozi samo formalni, pravi predlozi će se dati nakon što budu usvojeni ova dva zakona. Što se tiče imena, vi ćete ih naravno znati ranije i mi ćemo otprilike do kraja nedelje imati potpuno jasnu situaciju.
Za sada se pretpostavlja i da će resor energetike biti pripojen infrastrukturi i na njegovom čelu trebalo bi da bude Milutin Mrkonjić, izjavio je lider socijalista Ivica Dačić. Druge dve najveće vladajuće stranke još se nisu oglasile. Ranije su G17 najavili da će ministarstvo za NIP pripojiti ekonomiji. U medijima se spekulisalo i da bi bez fotelja mogli ostati i Bogoljub Šijaković, Svetozar Čiplić, Petar Škundrić, Nebojša Bradić, dok bi Demokratska stranka trebalo da izabere između Dragina i Milosavljevića. Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić kaže da najavljena rekonstrukcija služi aktuelnoj vladi za kupovinu vremena do raspisivanja izbora.
Ništa drugo vlast ne radi, već što smišlja načine kako da prevari opoziciju, kako da oduzme još malo vremena ljudima koji traže bolju budućnost za sebe i svoju decu i u skladu sa tim se jedino i ponašaju. Vlast u Srbiji jedino što misli, jedino što želi je kako marketinškim trikovima da kupi vreme do leta, a onda da se polako, ali sigurno pripremaju za izbore na kojima misle da će nekakvo čudo da ih spase.
Da bi vlada izvanično bila rekonstruisana, potrebno je izmeniti zakon o ministarstvima. Taj predlog u ponedeljak će biti pred poslanicima. Kako je najavila predsjednica Skupštine, tekuća sednica biće prekinuta da bi poslanici izmenili taj zakon i omogućili promene u vladi.
Ovo su novosti dana. Bivši general armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak, koji je uhapšen na aerodromu u Beču na osnovu međunarodne poternice koju je raspisala Srbija, danas će biti izveden pred austrijskog istražnog sudiju koji treba da donese odluku o ekstradicionom pritvoru. Srbija će zatražiti njegovo izručenje. Pravni stručnjaci, međutim, smatraju da Srbija ne bi smela da dozvoli da slučaj Divjak bude još jedan u nizu od kojih će Srbija odustati. Pripremila Ida Maričić.
Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da će u predviđenom roku podneti sve neophodne dokumente za njegovo izručenje. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić u međuvremenu je rekao da se u tom tužilaštvu oštro protive da neko drugi istražuje i podiže optužnice u slučajevima u kojima je navodni zločin počinio državljanin BH i koji se dogodio na teritoriji te države. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je da naš zakon jasno predviđa koje su naše nadležnosti i da mi to poštujemo. On je naglasio da je tužilaštvo preispitalo pojedine predmete, 700 zatvorilo i da je ostalo nekoliko spornih.
Mi nevine ljude, ukoliko ne nađemo dokaze, svakako nećemo držati u zatvoru. Svakako ovi predmeti imaju tu regionalnu dimenziju, svakako da još uvek bude emocije i stvaraju raznorazne komentare, ali s druge strane mi kao pravosudni organ sve vreme pokušavamo da tražimo rešenja za izlazak iz nekih problema koji postoje u prošlosti. Grozni zločin su se dogovorili, Dobrovoljačka ulica je jedan najveći zločin na DNA i prosto sve žrtve imaju pravo na pravosudni odgovor.
Podsećamo, u posljednjih godinu dana na osnovu poternica koje je Srbija izdala uhapšeno je više osoba. Niko od njih, međutim, iz različitih razloga nije izručen Srbiji. Advokat Toma Fila smatra da je razlog za to što naši nadležni državni organi nisu dobro obavili svoj posao.
Ovo je, ne zna se već koji po redu promašaj naših vlasti sa tim poternicama. Da vas podsećam, i Čeku, i Ganić, i sad Purda, I ovo Divjak, za koga se opet ne zna šta, kako će se to završiti, pokazuje da je došlo do jedne neozbiljnosti u Ministarstvu pravde. Znate, to su poternice koje su iza 2000. godine. Ne mogu se staviti na teren niti bivšoj SFRJ, niti Miloševićevom režimu, jer su obnovljene. Ponavljam, po njima se hapse ljudi. Sada čujem da će formirati neku komisiju da preispita te poternice. Pa šta su čekali do sad? To baca bruku na sve nas. I zato nema nikakvih pritisaka sa zapada, ni istoka, ni severa, ni juga. Jednostavno treba neko da odgovara, da se uvede princip odgovornosti u ovoj zemlji.
Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union Vesna Rakić-Vodinelić poručuje da Srbija u slučaju Divjak mora da pokaže da je pravna država i da ni po koju cenu ne dozvoli da se ponove slučajevi Ganić i Purda.
Uopšte ne bi bilo loše da se zvaničnici, pre svega tu mislim na Ministarstvo pravde, oglase i da kažu o čemu je reč. Ovo je ipak koliko toliko da se podržava. Moguće je, dakle, da nema dovoljno raspoloživih dokaza da se ono inicijalno optuženje dokaže. Moguće je takođe da postoji nekakav međunarodni pritisak radi boljih odnosa u regionu, a moguće je da i sama država Srbija odustaje od toga da bi obezbedila neki reciprocitet, to je neoptuživanje sopstvenih građana pred sudovima u okolini.
Srbija penzionisanog generala Jovana Divjaka tereti za ratni zločin nad pripadnicima JNA u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici 1992. godine.
Visoki savet sudstva saopštio je da su na jučerašnjim izborima za članove tog tela najviše glasova dobili Mirjana Ivić, Milimir Lukić, Aleksandar Stojiljkovski, Blagoje Jakšić, Sonja Vidanović i Branka Bančević.
Na te izbore je izašlo 91,71% sudija. Takođe, za tri člana stalnog sastava Državnog veća tužilaca izabrani su Branko Stamenković, Danijela Sinđelić i Majde Rakić, a izlaznost je bila oko 93%. Jučerašnje izbore su posmatrali predstavnici OEBS-a. Izbori za još tri upražnjena mesta biće održani 23. marta, saopštio je predsjednik izborne komisije Ljubomir Đorđević.
Pregovori Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije počeće u utorak 8. marta u Briselu. Državni tim Srbije predvodiće politički direktor Ministarstva spoljnih poslova Borislav Stefanović, a prištinsku stranu zamenik premijera Kosova Edita Tahiri. Dve strane u dijalog dolaze sa potpuno različitih pozicija. Beograd će se držati Ustava Srbije i nastojati da osigura bolji život srpskoj zajednici, dok Priština nastupa sa pozicija nezavisne države, koja želi da reši određena tehnička pitanja. Detaljnije, Branislav Kostadinović.
Zvanično, teme prestojećeg razgovora Beograda i Prištine nisu saopštene i zavise od dogovora dve strane i Brisela kao moderatora. Šef pregovaračkog tima Srbije, Borislav Stefanović, nije mogao da potvrdi da li će na stolu prve teme biti nestali, telekomunikacije i struja ili carine i porezi.
Nešto što je nama najvažnije, to je ono što opterećuje Srbe na Kosovu i Metohiji, to ćemo pokušati da rešimo odmah, a da one stvari koje se tiču za okruživanje suvereniteta ili regulisanje odnosa Beograda i Prištine, kako se to naziva u Briselu, rešavamo u nekim kasnijim fazama.
Prema rečima Stefanovića, dijalog koji počinje sledeće nedelje koncepcijski će biti potpuno različit od prethodnih pregovora u Beču, kada se isključivo razgovaralo o statusu, što je bio nepremostiv jaz između dve strane.
Mi kao Beograd smo spremni na vrlo konstruktivan način da uđemo u ovaj proces sa pozicija koje možda nisu svojstvene bile do sada za našu državnu politiku i u tom smislu sam optimista. Ali naravno da nemam iluzije oko toga da će biti puno prepreka i naravno da nemam iluzije da će ovaj dijalog da se vodi na način da Brisel ima puno razumevanje i da Brisel shvata šta hoćemo da uradimo i ako hoćete u krajnjem slučaju da ono što budemo implementirali bude što više u skladu sa onim što Evropska unija misli da bi trebalo raditi na Kosovu.
Pregovori će imati više faza i neće biti ograničeni. Šef srpskog pregovaračkog tima poručuje da ne treba očekivati čudo u Briselu, ali pripadnike srpske zajednice na Kosmetu uverava da se na kraju dijaloga mogu nadati da će njihov položaj biti i povoljniji i sigurniji i da će proterani moći da se vrate na prostor na kome su živeli vekovima.
Pred pretresni sudija Euleksa potvrdio je optužnicu protiv četiri osobe povezane sa slučajem Medikus, privatnom klinikom koja se bavila ilegalnim presađivanjem ljudskih organa u Prištini.
Optužnica je podignuta protiv Ljuftija Dervišija, Dritona Jiljte Sokolja Hajdinija i Iljira Recaja zbog nezakonitog obavljanja medicinske delatnosti i zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja. Eulex navodi da se optužnica odbacuje u vezi sa tačkom optužnice za trgovinu ljudima i organizovani kriminal. Tužilaštvo je najavilo žalbu na odluku o odbacivanju optužbe za trgovinu ljudima i organizovani kriminal.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Borbe u Libiji ne prestaju. Gadafijeve snage nastavljaju akcije protiv pobunjenika na istoku zemlje. U Tripoliju je napeto uoči najavljenih poslepodnevnih protesta opozicije. Amerika razmatra sve mogućnosti, pa i vojne, potvrdio je predsjednik Barack Obama. Italija i Nemačka su, s druge strane, protiv vojne akcije. Detaljnije Srđan Savić.
Libijska policija zadržala je jutros inostrane novinare u hotelu u kojem su odseli u Tripoliju, da bi ih sprečila da izveštavaju sa antivladinih protesta najavljenih posle redovne molitve petkom, prenosi Figaro. I dalje traju borbe u Zaviji, blizu Tripolija, i u Ras Lanufu, na istoku zemlje. Opozicija jača odbranu lučkog grada Brege, čija su naftna postrojenja bila mete Gadafijevih snaga. Pobunjenici u istočnoj Libiji odbacili su svaku mogućnost pregovora s režimom Muamera el-Gadafija. Sjedinjene Američke Države razmatraju sve mogućnosti za rešenje libijske krize, pa i vojne, a odluka će biti doneta u konsultacijama sa međunarodnom zajednicom, izjavio je predsjednik Barack Obama.
Nasilje mora da prestane. Muammar Gaddafi je izgubio legitimitet da vlada i mora da ode. Oni koji sprovode nasilje protiv naroda će odgovarati za zločine.
Italija se danas usprotivila mogućnosti vojne intervencije u Libiji, ukazujući da bi za takvu akciju svakako bilo potrebno odobrenje Saveta bezbednosti, kao i NATO-a. Nemački šef diplomatije Guido Westerwelle izjavio je da razgovori o vojnoj intervenciji uopšte nisu na dnevnom redu i da je Nemačka u svakom slučaju protiv toga. Istovremeno, Indija se usprotivila mogućoj zabrani leta nad Libijom i upotrebi sile. Ministarstvo za vanredne situacije Rusije sprema se da pruži humanitarnu pomoć Libiji, posebno za pomoć izbjeglicama koje su na granici sa Tunisom i Egiptom, izjavio je ministar Sergej Šojgu. U međuvremenu, oko 400 marinaca stiglo je jutros u američku mornaričku bazu na ostrovu Krit, a Velika Britanija i Francuska složile su se da treba razmotriti uspostavljanje zone zabranjenog leta nad Libijom. Zbog libijske krize, cena lake nafte za isporuku u aprilu danas je dostigla skoro 103 dolara za barel, dok se u Londonu severnomorski Brent prodaje za 116 dolara.
Iz Libije će tokom predstojećeg vikenda biti evakuisano još šestoro državljana Srbije, troje iz Sirta i troje iz Bengazije, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije i dodalo da će time biti završena organizovana evakuacija naših građana. Navodi se i da je u Libiji ostalo oko 250 državljana Srbije koji nisu želeli da napuste zemlju.
U Bahreinu su prvi put od početka protesta pre dve nedelje izbili okršaj između pristalica šiitske opozicije i grupe sunita lojalnih monarhiji. Policijski helikopteri nadletali su oblast sukoba u gradu Hamadu. Većinska šiitska opozicija žali se da je sunitska vladajuća manjina diskriminiše i traži političke reforme i pristup boljim poslovima.
Ovo su novosti dana. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da je Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila Unicredit banci 79 miliona evra za zajmove malim i srednjim preduzećima u Srbiji. What makes these loans particularly attractive?
Ono što ove zajmove čini posebno povoljnim je mogućnost da klijent dobije povraćaj novca u iznosu do 20% odobrenog kredita.
Govorimo i o nadoknadi časova u školama, ali i o tome da li su štrajkovi, sažimanje nastave i loša materijalna situacija u drugi plan gurnuli ono što je najvažnije, a to je znanje.
To obrazovanje nešto znači u životu i čovjek što ima više obrazovanja će prosto imati bolju šansu u životu, bolji start. To je ona poruka koja treba da se pošalje u vezi sa štrajkovima i u vezi sa obrazovanjem.
Ali pre svega ovoga još jednom vesti dana. Rekonstruisana vlada imaće 17 resora, a narednih dana biće objavljena personalna rešenja, kaže premijer Mirko Cvetković. Ministarstvo pravde Srbije od Austrije će tražiti izručenje pripadnika vojske BiH Jovana Divjaka, osumnjičenog za ratni zločin nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Sukobi u Libiji ne prestaju, Gadafijeve snage nastavljaju akcije protiv pobunjenika na istoku zemlje. U Novom Sadu u toku je prvi meč Davis Kupa između Srbije i Indije. Viktor Trojicki dobio je prvi set protiv Rohana Bopane. U toku je drugi set u kome Trojicki vodi 4-3. Sutra će biti promenljivo oblačno i malo toplije. Jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna od 4 do 8 stepeni. Ministarstvo za infrastrukturu potpisalo je ugovor sa konsultantskom kućom Deloitte & Touche, koja je na tenderu izabrana za savjetnika u procesu transformacije JAT Airways-a. Beleži Borislav Vučitić.
Potpisivanje ugovora završene su sve aktivnosti oko javne nabavke izbora konsultanta koji treba da sprovede strategiju vlade Srbije oko osnivanja nove kompanije koja će preuzeti ulogu nacionalnog avioprevoznika uz strateško partnerstvo sa nekom jakom stranom kompanijom. Konsultant će svoje aktivnosti podeliti u tri dela, objasnio državni sekretar u Ministarstvu za infrastrukturu Miodrag Miljković.
Prvi je pripremni deo u kome će da se uradi jedna detaljna strategija celog posla i izrada akcionog plana za što je predviđeno 2 meseca. Zatim period od 6 meseci u kojem će da se raspiše tender i izbor konačnog strateškog partnera i na kraju 4 meseca u okviru kojih će da se osnuje novo osnovanu novu kompaniju, da se izvrši prenos kapitala, državnog vlasništva i novog strateškog partnera.
Kada se ceo posao završi, u Srbiji će poslovati novi nacionalni avioprevoznik u mešovitom vlasništvu. Očekuje se da ta kompanija postane lider u regionu, potvrdio je i generalni direktor JAT-a Vladimir Ognjenović.
JAT Airways će u toku ovog procesa sve svoje resurse staviti na raspolaganje i zaista se nadamo da ćemo do kraja ove godine finalizovati ovaj proces i dobiti aviokompaniju kojom ćemo se svi ponositi, a ljudi u JAT-u sigurnu egzistenciju i posao na duži rok.
Tek kada bude raspisan tender, znaće se koje su kompanije zainteresovane, kažu predstavnici vlade. Pravi ponuđač svakako će biti onaj ko preuzme dokumentaciju.
Povodom primedbi stručne javnosti da država nije precizirala da li će se uz Telekom prodati i prateća infrastruktura, ministarka za telekomunikacije Jasna Matić danas je podnovila da se prodaje sve zajedno.
Koliko ja znam, vlada više puta objašnjavala da se prodaje i infrastruktura, da se infrastruktura nalazi u knjigama Telekoma kao njihovo vlasništvo i šta više, da je infrastruktura već jednom prodata kada je Telekom prvi put prodavan 90. godina i da bi sad bilo vrlo teško, tako reći nemoguće, izvaditi to iz knjiga i vlasništva, budući da država nije 100% vlasnik, nego ima manjinskog vlasnika, grčkog OTE.
Kaže ministarka Jasna Matić. Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila je Unicredit banci 79 miliona evra za zajmove malim i srednjim preduzećima u Srbiji. 19 miliona evra planirano je za posebno povoljne kredite namenjene unapređenju energetske efikasnosti i konkurentnosti domaćih firmi. Preduzeća koja imaju problem sa obrtnim kapitalom od danas mogu da konkurišu na ostala sredstva u odobrenom finansijskom paketu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Malim i srednjim preduzećima u Srbiji, koja su zainteresovana da unaprede energetsku efikasnost i konkurentnost proizvodnje, Evropska banka za obnovu i razvoj preko Unicredit banke nudi poseban kreditni paket od 19 miliona evra, kaže direktor EBRD-a zadužen za finansijske institucije Nik Tesiman.
What makes these loans particularly attractive?
Ono što ove zajmove čini posebno povoljnim je mogućnost da klijent dobije povraćaj novca u iznosu do 20% odobrenog kredita, ako se projekat na osnovu koga je izdato odobrenje uspešno završi. Uključene su besplatne usluge konsultanta. Sve to čini ove zajmove veoma konkurentnim na tržištu kapitala. Drugi deo odobrenog paketa, 60 miliona evra, namenjen je malim i srednjim preduzećima koja imaju problem sa obrtnim kapitalom, rekao je zamenik predsjednika izvršnog odbora Unicredit banke u Srbiji, Branislav Radovanović. Obe grupe zajmova imaju iste osnovne uslove.
Izuzete su igra na sreću i proizvodnja oružja. To su tipični neki standardi koje Evropska banka za obnovu i razvoj koristi u svojim finansiranjima. Obezbeđuju dugoročno finansiranje koje će biti od 5 i više godina sa grace periodom od 2 godine, što čini ovu liniju izuzetno atraktivnom za domaće privrednike.
Kamatne stope na zajmove iz paketa od 79 miliona evra, koji je preko Evropske banke za obnovu i razvoj stigao u Srbiju, utvrđivaće se pojedinačno za svakog zainteresovanog klijenta.
Najbolji preduzetnik po poslovnim rezultatima u prošloj godini je Exekom iz Novog Sada, firma koja se bavi projektovanjem i programiranjem informacionih sistema. Prilikom dodele Blicove nagrade toj kompaniji, premijer Mirko Cvetković rekao je da će se vlada u narednom periodu merama koje priprema aktivnije uključiti u razvoj malih i srednjih preduzeća. Pripremila Nataša Ćimović. A prilog Nataša Ćimović čućemo nešto kasnije. Pre toga priča o projektu Novi Kovin, odnosno izgradnji novog rudnika uglja i termoelektrane ukupne instalisane snage 600 megavata, bio je tema radnog sastanka u vladi Vojvodine, na kome je zaključeno da dalji poslovi zavise od toga da li će država ući u partnerstvo sa bugarskim investitorom. Izveštava Petar Kočić.
Otvaranje rudnika uglja i izgradnja termoelektrane za Srbiju i Vojvodinu ima veliki značaj, rekao je domaćin ovog sastanka pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine Radoslav Striković.
Uporedni primjeri su tu da je potrošnja recimo u Vojvodini negde oko 1800 megavata kad je vršna, pa vidite da je to jedna trećina od ukupne potrošnje u Vojvodini.
Novosadsko preduzeće Energetski konsulting i inženjering, čiji je većinski vlasnik bugarski kapital, u saradnji sa drugim domaćim inostranim institucijama i partnerima, obavilo je istraživanja i verifikovalo resurs koji omogućuje iskorišćavanje zaliha uglja 35 godina, kaže izvršni direktor ove firme Milan Radunović.
Mi smo sad u fazi izrade dokumentacije za dobijanje dozvole za eksploataciju. Za projekt da smo angažovali Nemačku elektroprivredu, RWE, rekao sam za projekte rekultivacije, pitanje voda, LMBV isto iz Nemačke, institut Jaroslav Černi, za segment koji se odnosi na prostorno planiranje, javno preduzeće, Zavod za urbanizam Novi Sad i IOS iz Beograda.
Ali naši zakoni završetak posla čine neizvesnim. Oni nalažu da onaj ko zahteva eksploatacijonu dozvolu mora da ima službenost na zemljištu ili da je vlasnik. To znači da bi bugarski investitor morao mnogo da investira u kupovinu zemljišta, ali bez garancije da će dobiti potrebnu dozvolu. Na sastanku u Novom Sadu je zaključeno da je rešenje problema u partnerstvu javnog i privatnog sektora, odnosno u tome da država u rudnik i termoelektranu uloži zemljište. O značaju ovog sastanka govori i to da su njemu prisustvovali ambasadori Nemačke i Bugarske Wolfram Maas i Georg Dimitrov.
A sada i najavljeni prilog o dodeli nagrade firmi Exekom za najboljeg preduzetnika u prošloj godini, ali i najavi premijera Cvetkovića da će se vlada u narednom periodu aktivnije uključiti u razvoj malih i srednjih preduzeća. Nataša Ćimović.
Novosadsko preduzeće Exekom danas projektuje telekomunikacione sisteme za satelitske provajdere u Evropi. Pravi analizatore krvi za američko tržište. Što za nas ovde, kaže jedan od vlasnika Peter Ulić, zvuči kao naučna fantastika. A tek pre 15 godina, kada su osnovali firmu, mogli su samo da maštaju da će svoje znanje moći da izvoze na najrazvijenija evropska i druga tržišta.
15 godina kasnije, Exekom je softverska kuća u Novom Sadu koja zapošljava 55 mladih ljudi. Prosek godina je oko 30 zaposlenih. Mi izvozimo intelektualne usluge u Holandiju, Nemačku, Francusku, Veliku Britaniju, Rusiju. Radimo na nekim od najzahtevnijih projekata od nacionalnog značaja. Mi smo autentični srpski proizvođači softvera.
Predsjednik vlade Mirko Cvetković poručuje da je preduzetništvo neophodno ovoj državi i zato će se vlada u narednom periodu više baviti razvojem malih i srednjih preduzeća.
Pogrešno je svakako širiti lažni optimizam, ali isto tako pogrešno i širiti pesimizam, jer preduzetnici nisu pesimisti. Pesimisti su ljudi koji ne vjeruju u svoje mogućnosti, a to je zapravo suprotno od onoga što preduzetnici jesu. I u tom smislu Vlada Republike Srbije će aktivno podržavati preduzetnike kako u njihov rad u zemlji, tako isto i podržavati njihove izvoze.
Preduzeće Exekom dobilo je na poklon od banke Inteza, kaže direktorka te finansijske kuće Draginja Đurić, 30.000 evra.
S obzirom da smo italijanska banka i poznajući iskustvo italijanske privrede, znamo da mala i srednja preduzeća mogu da budu generatori ekonomskog rasta i posljednji podaci govore da je u našoj zemlji učešće malih i srednjih preduzeća je sve više kako u brutodruštvenom proizvodu, tako i u izvozu.
Najbolji među najboljima po poslovnim rezultatima su i još neke firme koje doduše nisu dobile nagradu, ali su vredne pomena. Aura iz Niša, Mlekara Veličković iz Surdulice, Atlas iz Sevojna i Almag Kladovo.
Slušajte novosti dana. Planovi za nadoknadu izgubljene nastave škole su dostavile Ministarstvu prosvete, ali su nekim školama ti planovi vraćeni na doradu. Poznato je da će škole u kojima je bila potpuna obustava nastave moći da nadoknade izgubljeno gradivo produženjem školske godine i radnim subotama. Zbog zemljotresa jedino će u Kraljevu biti sažimana nastava. Beleži Nataša Ćuković.
U školama u kojima je tokom štrajka nastava bila skraćena, neće biti nadoknade časova ili produženja školske godine, kaže ministar prosvete Žarko Obradović.
Oni ljudi koji su, da kažem, rade 30 minuta, oni rade u skladu sa zakonom i, da kažem, obavezama vezani iz zakona o štrajku. Ovdje je reč o onim školama koje nisu uopšte radile i, kažem, njihov broj je različit, odnosno različiti je broj zato što se kretao po danima, a broj tih neradnih dana je od 1 do 11. I zato smo mi predložili ta tri rješenja. I škole su same dostavile planove. I same su škole tražile da se produži školska godina za 2, 3, 4. Mi su se odlučili u ovom slučaju za 5, za one škole koje imaju 11 neradnih dana, ali plus radne subote.
Izostajanje sa nastave iz bilo kojih razloga ne stvara kod dece radne navike, pa je samim tim i vaspitna funkcija škole ugrožena. Predsjednica Nacionalnog prosvetnog saveta Desanka Radunović kaže da se deci šalje poruka da škola i jeste i nije obavezna.
Imam utisak da niko ne shvata da to obrazovanje nešto znači u životu i da čovjek što ima više obrazovanja i da će prosto imati bolju šansu u životu, bolji start. Prosto to je ona poruka koja treba da se pošalje u vezi sa štrajkovima i u vezi sa obrazovanjem. I onaj ko bi u stvari trebao najviše da gura, da kažem, državu koja je zadužena za posao obrazovanja, to su upravo deca i roditelji. Znači, meni treba da bude stalo kao roditelju da ta država da kvalitetnu uslugu mom detetu, jer od toga zavisi njegov budući život. To niko ne pominje.
Ministar prosvete Žarko Obradović poručio je da će sljedeća plata prosvetnim radnicima biti obračunata po učinku. Sindikati odgovaraju da će, ako se to desi, nastava biti potpuno obustavljena.
Dela jednog od najuglednijih srpskih modernista Ivana Radovića iz zbirke Muzeja savremene umjetnosti u Beogradu pred publikom su u legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. To je druga izložba priređena u renoviranom modernom zdanju legata. Beleži Ljiljana Mandić.
Izložba Ivana Radovića deo je projekta koji je Muzej savremene umetnosti pokrenuo 2008. sa željom da se u vreme rekonstrukcije zgrade na Ušću dela iz tog muzeja prikažu publici u Srbiji. Autor projekta je Žana Gvozdenović.
Izložba Ivana Radovića je to namenjena putovanju po Srbiji i predstavljanju naše zbirke dok nemamo svoj prostor. Međutim, s druge strane, bilo nam je žao ono što već 2-3 godine putuje po Srbiji da ne prestajemo Beogradu i onda koristimo priliku što je počeo se radovi adaptirani prostor naše galerije u ulici Teodora Drajzera i zaista mislim da je veliko zadovoljstvo svima da vide Ivana Radovića ponovo u Beogradu. On zaista davno nije viđen i čak sam čula od kolega iz Novog Sada kad izložba gostovala u Novom Sadu su posetioci, publika dolazila iz Beograda u Novi Sad da vidi Radović.
Beogradska publika može da vidi slike umetnika koji je slikarstvo učio u Budimpešti, boravio u Pragu i Parizu, putovao po Evropi, a prvu samostalnu izložbu imao 1925. u Beogradu. Bio je i uspešan teniser, 1929. bio je prvak Jugoslavije, igrao je u Davis kupu protiv Grčke. Njegovu retrospektivu 1971. videlo je 30.000 posetilaca u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Izložba je otvorena do 30. marta.
Idemo sada ponovo u Novi Sad, gde su se teniske reprezentacije Srbije i Indije sastale u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa. U Novom Sadu je Stevan Kovačević.
Viktor Trojicki, Rohan Bopana, 2-0 u setovima za naše tenisera i 2-1 za Indica u trećem najverovatnije odlučujućem setu, ali u tom trećem setu za sada nema brejka. Naš teniser deluje sigurno, igra onoliko dobro koliko je to potrebno protiv Bopane. U drugom setu vodio je Indijac sa 3-1, a naš teniser napravio preokret i dobio taj deo igre sa 6-3. Dakle, prva dva seta za Viktora Trojickog za 75 minuta. U ovom trenutku počinje nastavak trećeg seta. Ako ovako nastavi Trojicki da igra, nema nikakve sumnje da će pobediti Bopanu sa 3-0.
Eko.
Imamo li mi najlepše zrno?
Imamo.
Imamo li mi najveći prinos?
Imamo. Pionir seme, prava stvar za mene.
Pionir seme, prava stvar za mene.
Imamo.
Eko.
Kopaonik, želje i stvarnost. Šta je ponudio srpski Davos? Šta nam nude farmaceuti čije su reklame lekova preplavile medije? Fenomen bele magije, traženje izgubljene nade. Sedmica, Radio Beograd 1. Nedelja, 6. mart, od 10 do 12.
Pred kraj novosti dana pomenimo da u Rio de Janeiro počinje čuveni karneval koji će narednih dana pleniti muzikom, plesom i najrazličitijim performansima. Festival nije pomeran za kasnije, iako je prošlog meseca u požaru uništen veliki deo proizvodnog kompleksa Samba City-a, gde se prave kostimi. Nažalost, u Beogradu hladno, iako nas danas očekuje razvedravanje, a najviša temperatura do 5 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Posle maglovitog jutra u većem delu zemlje promenjivo oblačno i malo toplije. Na jugu na oblačenje, krajem dana s kišom, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 6 do 0 stepeni, najviša dnevna od 4 do 8. U Beogradu promenjivo oblačno i malo toplije, jutarnja temperatura oko minus 3, najviša dnevna oko 6 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal u kome ćete između ostalog čuti i da sportsko društvo Crvena zvezda danas slavi 66. rođendan.